neprikladan čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, petak je, ponovo smo zajedno. Večeras ćemo o srpskom jeziku i ćirilici, za dijasporu najznačajnijoj temi svakog septembra. Ove godine mnogo je razloga za zadovoljstvo, posebno u Austriji gde krajem meseca počinju sa radom brojne, nove, prosvjetine srpske dopunske škole. Čućete šta je novo u Sava online školi srpskog jezika, kulture i tradicije, čiji su polaznici đaci srpskog porekla sa svih kontinenata. Ova relativno mlada škola, nastala u vreme korone, posebno je popularna među Srbima u Americi. Razmišljanje o jeziku i ćirilici vodi nas večeras i do Crne Gore. Mediji iz regiona danima prate polemiku na temu zašto su svi toponimi na novom autoputu ispisani latinicom. Raspravu je pokrenuo Srpski nacionalni savjet iz Podgorice. Završnica emisije rezervisane za novosti iz naše zajednice u Mađarskoj i Severnoj Makedoniji. Ono što možemo da obećamo jeste da ćemo se truditi da budemo dobri domaćini i da uz priču i pesmu zajedno provedemo jedno prijatno veče i ovoga petka. Snežana Stanojević, Srđan Manojlović, Saša Hajdin i Gordana Gligorić sa vama u narednih sat vremena.
Sa osmijehom sretnim ja se budim.
Kada smo u junu razgovarali s profesorom Srđanom Jalkovićem, osnivačem i rukovodiocem prosvjetinih škola, najavili smo nove prosvjetine škole srpskog jezika širom Austrije. Stigao je septembar i najave su postale realnost. Srđane, dobroveče.
Dobroveče, drago mi je da se ponovo čujemo. Pozdravam vaše slušalce.
Gde će se sve učiti srpski jezik tokom ove školske godine?
Evo, privodimo kraju pripreme. I s jedne strane je to meni naporno i mom timu, ali s druge strane sam vrlo zadovoljan jer ćemo osim dosadašnjih 16 škola skoro širom Austrije, verovatno sljedeće godine imati još 10 kako planiramo i to zaista onda da pokrijemo celu celstvu Austriju, da ne bude kao ni Rimljani jer pokorena cela Galija, cela, ali nije cela. Nego ovaj put će biti cela Austrija, zato što mi osnivamo razrede i u Tirolu, 4 škole, i u Vorarlbergu, to su oni, za vaše slušalce, to su to i onaj deo, onaj repić Austrije, tamo prema Lihtenštajnu i Švajcarskoj. A osim toga, i u Gracu i Salzburgu, velikim gradovima u kojima do sada škola nije bilo, također u mestima gde su ljudi naši jako zainteresani, to je Vels, to je još dve škole u Lincu, kao i Wiener Neustadtu i Tulnu, to je malo bliže Beču, tako da će se broj škola podići na oko 25 u ovom trenutku. Pokrećemo celu teritoriju, zaista celu teritoriju Austrije sa školama i kad se kaže prosvjetina škola, to su u stvari dopunske škole srpskog jezika, koje nastava se održava na isti način kao što se održava nastava u dijaspori od strane naše države, od strane ministarstva prosvete, samo što eto u slučaju Austrije zbog raznih razloga, delom smo se time bavili u onom prvom razgovoru juna, o taj posao od osnivanja pa evo do održavanja i širenja ovih zadnjih 10 godina radi prosvjeta.
Upis je već počeo i do kada traje?
Pa upis je počeo i trajeći do samog početka škole, zvanični početak je 2. oktobra, naravno oni razredi koji imaju, mislim to će biti svečani početak i početak u Beču i najveći broj škola u stvari radi nedeljom kao dopunske škole, ali ima onih škola koje radi petkom i subotom, oni će znači početi 30. pa onda 31. ali zvanični početak je 2. oktobra, mi tu očekujemo i značajne goste, nemamo još potrudu, ali možda bude došao i naš veliki prijatelj Arno Gujon, očekujemo naravno i našeg episkopa i našeg ambasadora ovde, predstavnike javnog života, ali ono što je nama najvažnije, očekujemo veliki broj đaka, očekujemo da se ta... taj veliki ogroman projekat koga mi, kažem, već deceniju radimo od prve te neke škole ovdje u centru grada, pa evo do 25 tih, da on ponovo krene, jer on je također jedna značajna, osim što je škola nešto što je najvažnije, što našoj deci u dijaspori treba, on je također značajan način da mi malo našu zajednicu poguramo u tom smislu, posebno u ostvarivanju prava na jezik, u ostvarivanju boljeg statusa naše zajednice i da se vidi da mi nismo ovdje poznati samo po dobroj hrani i lepoj igri, nego da mi možemo da osposobimo našu decu da na srpskom jeziku, na ćirilici komuniciraju kako međusobno, tako i sa svojom domovinom, bez obzira odakle su iz srpskih krajeva došli ili iz koje god zemlje, jer škola je namenjena ne samo srpskoj deci, nego sva svoj deci koja želi da uči srpski na taj način. Tako da je to, kažem, velika radost, jer ćemo mi sljedeće godine oficijalno proslaviti 10-godišnjicu svih tih škola.
Kažete da ste vredno radili, ovo vredno sam ja dodala tokom celog leta, kako bi sve bilo spremno do kraja septembra. Šta je još ostalo da se uradi do formalnog početka školske godine?
Pa ja ću ovih par vikenda obići te delove Austrije koje sam obišao u junu i razgovori koje sam imao sa partnerima našim, sa novim nastavnicima, sa sveštenstvom tamo gde su škole u prostorijama crkava. Pokušat ćemo da konkretizujemo sve ono što smo u junu dogovorili, da dodamo ono što treba i sada će biti ovako jedna malo i veća borba za veći broj dnevnika, knjiga, jer sve ono što smo mi do sada imali i skupljali svih ovih godina, jednostavno se potrošilo, tako da ću verovatno morat ćemo verovatno i malo i do Beograda ili i Banja Luke da potražimo malo više udžbenika. Znači, s jedne strane ovaj posao se privodi kraju, ovaj, formiranje novih škola, ali to donosi sa sobom i ovaj drugi posao, da u kvalitetu na koji smo navikli, u jednom standardu koji te škole imaju od samog početka, da organizujemo nastavu, naravno da održimo i da posebno sa našim prijateljima i partnerima u tim gradovima, da li je to crkva ili su to određene udruženja ili su to posebne ove strukture, da jednostavno razbijemo taj odnos kakav imamo sa dosadašnjim i da to uđe u jednu, kako da kažem, jednu pozitivnu rutinu, da bi mogli da se razvijamo i dalje i da se sve to nastavi.
Verujem da je vaše zadovoljstvo zbog nove mreže škola tim veće što se sve ove nove srpske dopunske škole otvaraju u godini prosvjetinog jubileja. 120 godina od osnivanja.
Tako je, moram da kažem, evo imali smo, ja sam došao iz Banja Luke prošlog vikenda, svečana akademija povodom 120-godišnjice od osnivanja prosvjete, koja je osnovana 1902. godine u tada multikulturnom Sarajevu i u Mostaru kasnije, i evo navršilo se 120 godina i veliko je zadovoljstvo i moje i svih prosvjetara i svih mojih prijatelja iz prosvjeta širom Republike Srpske. U Crnoj Gori također postoji odbor u Herceg Novom, Beogradski odbor također, nekoliko odbora također u dijaspori. Tako da se svi radujemo i bila je jedna divna atmosfera na toj akademiji. Pa, što je rekao jedan moj prijatelj, prvih 120 godina smo odradili, ajmo dalje.
Da vratimo priču na početak školske godine. Vaša procjena, koliko će dece srpskog porekla biti obuhvaćeno ovim vidom nastave u Austriji tokom školske 2022.
2023. godine? 500 i 600, znači od 500 do 600 dece sa tendencijom rasta. Jer mi smo recimo prošlu godinu kad smo formirali 8 novih škola, krenuli sa njih 350, sukcesivno su deca dolazila, upis je trajao malo duže i preko 400 njih je završilo. Očekujem da je barem još 200 novih bude u ovom procesu, u ovim novim školama. Tako da, računajući fluktuaciju, računajući sve one elemente koji to čine, jer moram da podsjetim, ovo je škola koja nije obavezna u tom smislu, ali utoliko je to važnije i utoliko više hoću da pohvalim naše ljude koji shvataju da je to mnogo važno, da je to važnije možda i od učenja engleskog ili karatea ili gitare, šta ja znam, ali da deca u Austriji konkretno nisu godinama imala mogućnost da uče svoj maternji jezik. I evo, hvala Bogu, zato je i pre 10 godina krenulo to sa školama i sada to dobija taj novi izgled, a ta deca razvijaju svoj identitet najzad, jer je velika razlika između dece recimo koje se sada upisuju i kada posmatramo decu koje su već u procesu rada u školama, razlika je sada vidljiva i očekujemo da je za godinu dana da će deca koje su se sad upisali i koje se sada upisuju u škole, da će biti na istom ili barem sličnom nivou kao deca koje su završavala te škole.
Srećan početak nove školske godine i do slušanja.
Hvala vam puno, radujem se, još mogu da najavim samo kratko ako imamo minut.
Ima.
Radujemo se da ćemo 24. septembra, znači otprilike pred nedelju pred početak, ovde u Beču ugostiti episkopa Grigorija, episkopa Dizerdorfa i cele Nemačke i predstaviti njegovu novu knjigu. Da ćemo onda, nadam se, u gostima imati i Arnogu Jona na otvaranju svečanom novih škola i da planiramo da 15. oktobra, to je sad kulturni deo našeg rada, da nam gost bude ugledni intelektualac i veliki naučnik, gospodin Darko Tamasković.
Hvala Srđane, sa nama je bio profesor Srđan Mijalković, osnivač i rukovodilac prosvjetilnih škola srpskog jezika u Austriji.
Već je kasno, jedna ljubav, sad su priče dve. Jednom nisam razumeo suze, a sad su mi u životu sve. Jednom nisam razumeo suze, a sad su mi u životu sve. Oprosti mi, golubice tužna, naneo sam boli srcu tvom. Da nam vrati sudbina je tužna, tebi ljubava grešnik. Jedna sreća, sad su tuge dve. Jednom nisam prihvatio ruke, a sad su mi u životu sve. Jednom nisam prihvatio ruke, a sad su mi u životu sve. Oprosti mi, golubice tužna, naneo sam boli srcu tvoj. Ljubava grešniku dom. Oprosti mi, golubice tužna, naneo sam boli srcu tvom. Da nam vrati sudbina je tužna, tebi ljubava grešniku
U Austriji upis u prosvjetine dopunske škole srpskog jezika traje do kraja septembra. U online školi Sava upis je počeo u avgustu, ali iako je školska godina počela, nije kasno za upis. Sa nama je Tamara Đukanov, pomoćnik direktora online škole srpskog jezika, kulture i tradicije Sava. Tamara, dobroveče.
Dobroveče, Gordana.
Do kada je moguć upis u vašoj školi?
Naš upis zapravo traje stalno, ali je najbolje sada zbog otvaranja niza novih grupa da se svi zainteresovani roditelji prijave što pre, a prijavit će se tako što će otići na naš sajt i imaju tamo odmah prvo zeleno dugme upisi u toku, kliknu na njega i otvorit će im se upitnik za prijavu na besplatne promotivne časove. Kada popune taj upitnik, u roku od 7 dana im stiže predlog rasporeda časova i dalje sve mogu da se dogovore sa našom koleginicom oko termina, mogu u prepisi, mogu i meni da pišu mail na info@sava.edu.com da se raspitaju za koncept nastave, časove, rasporede i sva druga pitanja koje imaju mogu da postave. A mogu i da zakažu razgovor sa mnom preko Zooma, to jedva čekam, pošto roditelji obično imaju mnogo pitanja i žele da saznaju, naravno, unapred sve što je potrebno za časove njihovog deteta, tako da ja stojim na raspolaganju za sve odgovor.
Kada ste počinjali da radite, a to je bilo u vreme korone, pominjali ste uzrast đaka od 4 do 14 godina. Šta se promenilo za ove dve godine? Ima li uzrasnog ograničenja?
Nema uzrasnog ograničenja. I to je najveća naša radost, zato što mi jesmo startovali sa tim uzrasnim rasponom, ali onda se desilo da nam se mnogo roditelja javilo da pitaju može li malo dete od 3 godine, pa smo otvorili grupe i za tako malu decu. Mogu li tinejdžeri, mogu li čak i odrasli, želeli su mame i tate takođe da se prijave u nekim situacijama porodica kada je jedan roditelj iz Srbije, drugi je iz neke druge države i onda su želeli da i njihov suprug ili supruga uče srpski. Tako da mi sada imamo grupe za sve uzraste i za sve nivoje znanja i samo je potrebno da nas kontaktiraju roditelji ili odrasli zainteresovani i naći ćemo neko rešenje.
Osnivači vaše škole, mislim pre svega na gospodina Milutina Nikolića, hvale se da je škola Sava tehnološki jedna od najjačih škola u svetu. Na kojim se sve kontinentima prati vaša nastava srpskog jezika?
Da, pa mi se hvalimo da pokrivamo sve kontinente, ili skoro sve kontinente. Zapravo jedino nemamo učenike s Antarktika, iz razumljivih razloga. A inače se mnogo dece imamo iz Amerike, Kanade, iz Evrope, širom Evrope, Afrika, Azija, imamo čak iz Australije i Novog Zelanda. Tako da kod nas su dobrodošla deca sa svih prostora, jer nama je velika radost da pomognemo roditeljima i da pomognemo deci u stvari da nauče srpski jezik, bez obzira na to da li su potpuni početnici ili već govore srpski na nivou maternjeg jezika.
Razumela sam da je najveće interesovanje među našima u Americi.
Da, tako je bilo na početku, zato što smo mi startovali 2020. godine, pokrenuli smo Savu u startu kao pilot projekat. Pa smo krenuli sa nekim porodicama iz Amerike da testiramo i da vidimo koje su metode najbolje za online nastavu, jer je online nastava veliki izazov, kao što znaju uveliko svi s obzirom na koronu. Zato da vidimo kako da koncipiramo program i koju dinamiku časova da napravimo. I onda smo, odatle smo krenuli i onda smo se dalje širili ka drugim zemljama, ka drugim državama, bukvalno kako je ko saznavao za nas i javljao nam se, tako smo otvarali i grupe za određeno područje. Važno mi je još da kažem da je škola umeđu vremenu toliko napredovala i toliko se razvila da mi sada imamo ogromne timove ljudi, imamo sektor za nastavu, imamo sektor za razvoj programa, imamo sektor za marketing, imamo đačku službu koja svakodnevno radi na tome da što pre nađemo odgovarajući raspored termina za dete i naravno da smestimo dete u adekvatnu grupu, jer je to najvažnije za napredak dece.
Koliko đaka ima u vašoj školi, znate li barem približan broj?
Broj đaka stalno raste. Da, Milutin je baš pominjao negde oko 4000 i to je tako. To je prosto neverovatno. Mi nismo očekivali uopšte ovoliko interesovanje svakoga dana stalno nešto novo uvodimo i novo razvijamo baš da bismo odgovorili na interesovanje roditelja. A istovremeno nam je važno da konstantno podižemo kvalitet nastave, zato što je tu ključ. Jer ne možete vi decu naterati ni na šta u današnje vreme. Deci imaju toliko obaveza, roditelji žele da njihova deca svašta probaju. I onda kad čuju za nas, oni žele da deca uče srpski, ali se u startu ograde kako to da postignu, jer dete ide i na gimnastiku ili fudbal ili plivanje ili ima neke druge aktivnosti, pritom ide i u redovnu školu i mi onda kažemo nema problema, evo uklopit ćemo mi naš raspored vašim obavezama, naći ćemo rešenje, te tako i uspevamo da uklopimo veliki broj učenika sam tok nastave i vrlo se radujemo što se i deca raduju, jer to nam je najvažnije.
Govorimo o đacima, ali koliko je teško nastavnicima koji moraju da usklade rad u različitim vremenskim zonama?
Mi smo tako koncipirali rad da nastavnici rade u određenim vremenskim zonama i oni imaju određeni fond časova To se tačno prati, da, jer je jako važno da nastavnik bude i odmoran i spreman za čas. Oni se vrlo pažljivo pripremaju. Tako da mi imamo nastavnike koji rade noću, koji rade danju, baš zato da bismo pokrili različite vremenske zone i da bismo se uskladili. I istovremeno nam je jako važno da obučavamo nastavnike za online rad. Zato što svi smo se do sad uverili kakav je bio problem sa državnim školama, sa prelaskom na online nastavu, nastavnicima je bilo teško da se prilagode. Mislim, ja to znam i ja sam po struci nastavnik srpskog i to je bio veliki izazov. Deca su dolazila, nisu dolazila, gasila kameru, isključivala mikrofon. Bio je tu čitav niz problema, pogotovo što nastavnici nisu navikli na taj oblik rada. A mi smo obrnuto išli, mi smo u startu postavili online kao oblik rada i ispitivali, istraživali, proveravali, testirali metode koje su najadekvatnije za taj oblik nastave, jer nam je cilj da deci bude zanimljivo. Da im održimo pažnju, da budemo dovoljno animativni, da bi deca mogla nešto da nauči.
Nova školska godina je počela. Koje novine u radu škole možemo da najavimo ovom prilikom?
Pa imamo puno novina i stvarno smo ponosni na to. Mi smo krenuli tokom leta, otvorili smo letnju školu i letnje kampove i planiramo to isto da učinimo tokom zime. Tako da roditelji koji dolaze sa decom u Srbiju mogu da dođu i uživo u našu školu, fizičku školu, osnovnu školu za zbrojci, ili da pošalju decu na letnji kamp. Isto to ćemo uraditi tokom zime, tako da i bit će najava za one koji dolaze tokom fizičkog raspusta u Srbiju, mogu da uživo pohađaju nastavu u Savi. Onda takođe imamo otvaranje centra za muziku koji podrazumeva i individualni i grupni rad sa decom, a vrlo je interesantan zato što deca koja već sviraju neki instrument ili tek žele da ga nauče mogu da uzimaju časove klavira, violine, gitare. S druge strane, roditelji koji žele da razvijaju dečije talente u pravcu muzike ili da im žele da im muzika pomogne da se možda bolje koncentrišu, da razvijaju brojne talente koji idu u pravcu nekih drugih profesija, takođe mogu da prijave, da ih prijave na te časove. E sad, pored toga, imamo i Centar za razvoj deteta koji je skoro počeo da radi i to je vrlo interesantno zato što je on namenjen i deci sa specijalnim potrebama s jedne strane, a s druge strane deci koje recimo imaju problem sa koncentracijom ili hiperaktivnošću. Evo, skoro sam vodila učenike sa koleginicom na letni kamp i tamo se desila situacija da sam morala bukvalno da isključim TV da bi me dete čulo. I to je svakodnevna pojava u današnje vreme. Onda takođe potreban je izvestan napor i mnogo energije da se usmeri ta dečija energija koja je živa, koju ne drži mesto i onda sad tu naši psiholozi i pedagozi mogu pomoći i roditelju i detetu kako da nađe način da se dete bolje koncentriše u školi redovno ili kako da se bolje fokusira da obavi neki zadatak, tako da eto, to su neke novine. Meni je jako bilo zanimljivo u radu sa roditeljima, to stalno prepričavam, kada se jedna baka javila nastavnici i bukvalno se rasplakala žena, jer je konačno posle ne znam koliko vremena mogla da priča na srpskom sa svojim unukom. Neverovatno je kada vi vidite taj osmeh na dečijem licu i kada vidite osmehe na licu roditelja, onda je to ogroman vetar u leđa za dalje.
Tamara, srećan rad, srećna još jedna školska godina vama i vašim đacima i do slušanja.
Hvala vama.
Tamara Đukanov, pomoćnica direktora online škole Sava, škole koja je namenjena pre svega našoj deci u dijaspori. Oh, pitanje kojim se danima bave mediji u regionu. Zašto nema ćirilice na novom autoputu u Crnoj Gori? Zašto su svi toponimi ispisani samo latinicom kada Ustav garantuje ravnopravnost dva pisma? Srpski nacionalni savjet Crne Gore pisao je najpre ombudsmanu. Ombudsman je odgovorio da je reč o međunarodnom putu E65, da se nazivi ispisuju na crnogorskom i engleskom jeziku i da je pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji predviđeno da se nazivi na saobraćajnim oznakama ispisuju latinicom. I Srpskog nacionalnog savjeta uzvraćaju da su prilikom izrade pravilnika pogrešno tumačene ustavne odredbe. Zatraženo je tumačenje da li je prekršen ustav. Zapretili su i postupkom protiv ombudsmana. Stigao je novi, kako kažu, brzi odgovor zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori. U pismu piše da je zatraženo objašnjenje iz Monteputa iz Podgorice. Gospodine Vuksanoviću, dobroveče.
Dobroveče.
U uvodu sam objasnila suštinu spora, odnosno vašeg negodovanja u vezi sa oznakama na deonici autoputa Smokovac-Mateševo. Rekla sam i da je sada na potezu zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori. Kakvom se odgovoru nadate?
Pa mi smo tu našu inicijativu pokrenuli ne samo u ovom slučaju kada se tiče ovog autoputa Smokovac-Mateševo, nego ustavne upotrebe ćiriličnog pisma. Kao što je poznato, u Crnoj Gori su ćirilično i latinično pismo ravnopravni. Prvo, znači ćirilično i latinično pismo, to je član 13 Ustava Crne Gore, i mi smo na osnovu toga i prije nekoliko godina pokretali inicijativu da se uvaži ta ustavna kategorija da ćirilično pismo bude potpuno ravnopravno, znači sa latiničnim pismom. Znači, mi smo tražili da se ukida ili bilo na koji način latinično pismo dovodi u pitanju. Međutim, jednostavno, to insistiranje na urušavanje srpskog identiteta je značilo i urušavanje ćiriličnog pisma, koje, kao ponavljam sada, da je ustavna kategorija. E sad, kada je došlo do otvaranja ovog autoputa, mi smo vidjeli da se to ponašanje aktuelne vlasti nastavlja, i onda jednostavno nismo mogli da ponovo ne pokrenemo tu inicijativu da se ćirilično pismo uvaži kao ravnopravno pismo, jer to nije nikakav manjinski zahtjev manjinskog naroda, to je znači ustavna kategorija, i to moramo da na neki način dovedemo do kraja, da se ćirilično pismo ravnopravno upotrebljava sa latiničnim pismom u Crnoj Gori.
Kakvom se odgovoru nadate?
Nadamo se pozitivnom odgovoru, ali nailazimo na oklijevanje i zaštitnika ljudskih prava i državnih institucija. Znači, mi smo dali inicijativu da se napravi izviđaj te naše pritužbe zaštitnik ljudskih prava i sloboda. Međutim, uputili smo to pismo i javnosti, vlada je reagovala i uputila to na Ministarstvo kapitalnih investicija, koje je sada je nadležno za puteve i za te toponime i autoputeve. Međutim, oni su nam rekli da dobili smo informaciju od njih, od generalnog direktora tog preduzeća, da je interna komisija pravilnikom regulisala da se ti napisi obavezno ispisuju na latiničnom pismu i na engleskom jeziku, sa čim mi nismo zadovoljni, i mi tražimo da se ta ustavna kategorija uvaži i da ćirilično pismo dobije ne samo na tom autoputu, jer ako dobije na tom autoputu, dobit će onda i u svim detaljima koji su vezani za ravnopravnu upotrebu ćiriličnog i latiničnog pisma u Crnoj Gori. I mi ćemo na tome insistirati. Angažovali smo advokaciju u kancelariju koja nam pomaže u osmišljavanju tih naših zahtjeva. 100% smo sigurni da jednostavno ne mogu taj dio da izbjegnu, međutim to bi značilo i značajne troškove za državu Crnu Goru da sve dovedu u red kako je to, kako to predviđa Ustav i ono što je važno da se očuva taj identitet ćiriličnog pisma i srpskog naroda u Crnoj Gori.
Kako biste opisali trenutnu situaciju u Crnoj Gori kada je reč o korišćenju ćirilice? Primećujete li neki pomak unazad nekoliko godina?
Nema nikakvog pomaka. Ja ću samo da podsjetim vaše slušalce da je Crna Gora možda u prošlom vijeku bila najćiriličnija republika te zajedničke države. Sve do 90. godina sve što se štampalo i što se pisalo, pisalo se na ćiriličnom pismu i srpskom jeziku. Međutim, sa tom koncepcijom te bivše vlasti, a ne, nije bilo nikakvih promjena ni sa ovom novom garniturom, sve se to poremetilo. Jednostavno, ćirilično pismo i srpski jezik su zapostavljaju, srpski jezik više, iako je dominantan u Crnoj Gori, srpski jezik je jezik samo u službenoj upotrebi, dok je crnogorski jezik koji je u stvari preimenovani srpski jezik, jer crnogorskog jezika ne postoji nigdje i tako dalje. To je nešto što su oni radi dobijanja te nadpolovične većine građana u Crnoj Gori istakli kao tu njihovu nasušnu potrebu, ne bi li oni na neki način smanjili procenat Srba u Crnoj Gori. Međutim, kako su ove elite uradile svoj posao, sada nam ne omogućavaju ni da sprovedemo popis stanovništva na način kako je to zakonom predviđeno. Predviđeno je bilo da se popis stanovništva izvrši prošle godine, u 21. godine, međutim izgleda neće biti ni u ovoj godini, sigurno neće biti u ovoj godini, a ne zna se da li je moguće da se održi u sljedećoj godine, jer se predviđuju parlamentarni i predsjednički izbori, a onda to ne dozvoljava da se u tom vremenskom intervalu sprovodi taj popis stanovništva. Vjerojatno čekaju neke preporuke iz Evropske unije, navodno da te kategorije nacionalne, jezičke i vjerske pripadnosti ne uđu u sama pitanja popisa, kao da je to neka nova strategija Evropske unije, da jednostavno se zadrži ta kategorizacija od podataka bivšeg popisa, sa čime se mi normalno ne slažemo, i tu ćemo imati veliki primjedbi prema aktualnoj vlasti koliko oni krenu da na taj način završavaju taj popis koji je već bio obavezan. Jer prije i 10 godina mi smo znali da 21. godine treba da bude popis stanovništva u Crnoj Gori i mi smo se za to pripremili. Međutim, ova vlada koja se konačno promijenila 20. godine nije bila sposobna da sve to, sva ta obećanja, sve te obaveze koje je imala prema državi, prema srpskom narodu i građanima Crne Gore sprovede u djelo.
Na potezu je nova vlada. Ne mogu, a da ne upitam, da li registrujete promjene u statusu, odnosno položaju srpske zajednice, budući da ste na to godinama ukazivali? Ima li nekih promjena?
Gotovo da nema nikakvih promjena kad se tiče pozicije srpskog naroda, jer i te naše političke stranke nisu dobile adekvatan tretman, bez obzira što su igrali značajnu ulogu u promjeni aktualne vlasti u Crnoj Gori. Jednostavno, uticajem spoljnog faktora nije im se dozvolilo da oni preuzmu rukovođenje tom novom vladom, tako da se najprije stvorila ekspertska vlada, a onda ova manjinska vlada. Evo sad je isto neka komplikovana situacija, pokušava da se ponovo nađe neka parlamentarna većina koja predstavlja rezultat onog prethodnih parlamentarnih izbora, međutim i to im dosta teško ide. Uglavnom, političke partije u Crnoj Gori, bez obzira da li da li su pozicione ili opozicione, uglavnom gledaju isključivo partijske i lične interese, tako da ne vode računa o posebno opoziciji srpskog naroda, više vode računa o poziciji manjinskih naroda, jer od njih zavisi pozicija u vladi i pozicija u nekoj novoj konstelaciji dešavanja u Crnoj Gori. Tako da mi smo im sigurni glasači i za to ni ovu aktivnost nisu propratili niti podržali na bilo koji način, iako smo 100% sigurni i imamo takva ubeđivanja naše advokacije, kancelarije i pravne službe, da je potpuno izvjesno da ako bude pravde i zakona i ustav, ako se bude poštovao zakon i ustav Crne Gore, da će vlada u Crnoj Gori biti primorana da omogući ravnopravnu upotrebu ćiriličnog pisma u Crnoj Gori.
Hvala na uključenju. Čekamo odgovor nadležnih institucija u vezi sa korištenjem ćirilice na autoputu i po dobijanju odgovora pozvaćemo vas za komentar.
Svakako mi, hvala vama na pozivu, a i da vam kažem da svakako mi nećemo odustati od toga. To je naše pravo i mi jednostavno tražimo samo slobodu i ostvarivanje legitimnih prava, ono koja nam garantuje ustav i koja nam garantuje pozitivno zakonodavstvo.
Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore.
Sun.
sloboda.
Eko.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Prelistavamo najnoviji broj srpskih nedeljnih novina, glasila Srpske zajednice u Mađarskoj. Novi broj biće dostupan i za čitanje na internetu za koji dan.
U najnovijem broju Srpskih nedeljnih novina donosimo izveštaj o poseti patrijarha srpskog Porfirija eparhiji Budimskoj. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, boravio je od 3. do 5. septembra u poseti eparhiji Budimskoj povodom 100-godišnjice uspostavljanja srpske patrijaršije i 20-godišnjice arhijerejske službe njegovog preosveštenstva episkopa Budimskog Lukijana. Crkvena delegacija je posetila ambasadu Republike Srbije u Budimpešti, a iste večeri i sedište samuprave Srba u Mađarskoj. U nedelju 4. septembra, uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, pred velikim brojem vernika, patrijarh Porfirije je služio svetu arhijerejsku liturgiju u Sent Andrejskoj sabornoj crkvi, dok je u popodnevnim časovima istoga dana posetio Srpski obrazovni centar Nikola Tesla u Budimpešti. Tokom svoje posete u sedištu vlade Mađarske uručio je premijeru Viktoru Orbanu najviše odličje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog stepena za zasluge. U našoj rubrici književnost objavljujemo zapis Nikole Popovića, Đango sa Moskovskog trga. Nikola Popović je naš budimpeštanski sugrađanin, italijanista po struci, a bavi se istraživanjem savremene italijanske proze. Predaje italijanski jezik na odseku za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. U našoj rubrici Na drugi pogled izneto je razmišljanje urednika Srpskih nedeljnih novina na temu Nije sramotno pisanje, već nekultura koju rađa nečitanje. Kako sam autor teksta kaže, nedavnim odlaskom dvojice srpskih pisaca iz Mađarske, koji su pripadali starijoj generaciji autora, na književnoj palubi srpske zajednice ostala su dvojica autora, koji i dalje kontinuirano pišu i objavljuju. Da li je to dovoljno u zajednici koja zvanično broji 10.000 ljudi? Pisac, kao ni novinar, ne postaje se tako postavljanjem na dužnost. Njihovo izgrađivanje je dug i nimalo lak proces. U znak sećanja na nekadašnjeg sugrađanina u bačvanskom naselju Čavolj svečano je otvorena spomen kuća dr. Miše Mandića, koji je bio nastavnik, socijalni kulturni radnik, istraživač lokalne istorije i etnografskog nasljeđa Bački i Bunjevaca, a jedno vreme i generalni sekretar Demokratskog saveza Južni Slovena u Mađarskoj i narodni poslanik. U prošlom broju Srpskih nedeljnih novina detaljno smo izvestili o proslavi Velike Gospojine u Srpskom Kovinu, a istoga dana, 28. avgusta, u popodnevnim časovima, kao i sutradan, praznovanje sa raznovrsnim programima nastavljeno je u obližnjoj Lovri. Više o tome možete pročitati u našem nedeljniku. U rubrici Školstvo nalaze se reportaže iz Budimpešte i Lovre o početku nove školske godine. U našim školama širom Mađarske obeležen je početak školske godine u znaku većeg broja đaka i obnove zgrada. U Srpskom zabavištu osnovnoj školi, gimnaziji, kolegijumu i biblioteci Nikola Tesla u Budimpešti svečanost početka nove 2022/23 školske godine priređena je u sredu 1. septembra sa početkom u 8 časova u sali za fizičko vaspitanje. 1. septembra zazvonilo je školsko zvono i u Lovri. Nova školska godina počela je svečanošću, a program je započeo izvođenjem srpske i mađarske himne. Ja sam Dragana Meselđija, a do narednog slušanja pozdravlja vas redakcija Srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte.
Novosti iz zajednice Srba u Severnoj Makedoniji.
Zoran Žugić, predsjednik zajednice Srba u Makedoniji i Bitolj, uočijevao našeg velikog obeležavanja kao svake godine u septembru, sve što je povezano sa Kajmakčalanom i od pre par godina naš novi praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Zajednica Srba u Makedoniji iz Bitolja organizira nekoliko svojih aktivnosti. Prvo, kao svake godine, već 30 godina, mi svakog 15. septembra u 11 sati smo na srpskom vojničkom groblju da obeležimo dan proboja Solunskog fronta. Ove godine 104 godine od proboja Solunskog fronta, uz redovnu i standardnu obeležavanje na srpskom vojničkom groblju, zajedno naravno sa ambasadom Republike Srbije i počasnim konzulom u Bitolju, gospodinom Siljanom Micarskim. To nam je aktivnost 15. septembra. U sklopu našeg projekta koji smo zamislili ove godine, 16. septembra u centru Bitolja u kino Manaki održat će se konferencija pod nazivom Srbi iz Makedonije i Srbija. Znači, pozvani su većina predstavnika iz nevladinih organizacija i političkih organizacija srpskih u Makedoniji. Pozvani su, znači, institucije iz Srbije, goste koji su relevantni za naš rad ovdje u Makedoniji. Poslato je do kabineta predsjednika Vučića, naravno kabineta Brnavić i naravno ministarstva koja su odgovorna za naš rad i za našu saradnju. Tako da imat ćemo goste nekoliko zvučnih imena od naših historičara. Biće prisutan dr. Raković, biće profesor Komović, biće Dejan Antić, Predrag Mitrović, akademik iz Leskovca. Imaćemo predstavnika Ministarstva kulture. Doći će predstavnici iz Parlamentarnog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. I naravno, produžavamo 17. u subotu ujutru. Idemo naravno za Kajmakčalan, kao i svake godine ovih već više od 20 godina, gdje ćemo na Kajmakčalanu uz prigodnu kulturnu manifestaciju na neki način obeležiti, znači, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i naravno i proboj. I mi uvek kažemo da ne zaboravimo i Kajmakčalanski boj, iako je predviđeno da se Kajmakčalanski boj obeležava 30. septembra, ali bog, na neki način da ne trošimo najviše sredstva i nemamo mnogo sredstva za to da napravimo, eto kad mi odemo na 15. obeležimo i Kajmakčalanski boj. Premijerno će da bude i ove godine postavljena izložba, kao zadnjih, ne znam koliko, 7-8 godina, zajednica Srba iz Bitolja uvek napravi izložbu i izloži je ispred crkvice na Kajmakčalanu. To je izložba slika koje su postavljene na panoje i koji su vezani za sve što se dešavalo za Kajmakčalan i za aktivnosti zajednice, naravno i Srba ovdje u Makedoniji. Naravno, tu nam dolazi posle to za Brnjak, pridružit ćemo se obeležavanju za Brnjaka, idemo dalje, bit će Sveti Sava i to su te stvari koje radimo i nadamo se ove godine da ćemo negde od oktobra, posle svih ovih nekoliko godina, da ćemo obnoviti našu paralelku da počne fakultativno učenje srpskog jezika u prostorijama zajednice Srba u Bitolju. Da čestitam svim Srbima predstojeće obeležavanje, ovaj naš veliki praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, da pozovem sve naše Srbe da 15. septembra, pa bilo gde da su, da istaknu svoje zastave i da pokažu da je to jedan naš veliki, novi, ali veliki praznik za sve nas. Sve najljepše.
Novosti iz Beograda. Nova predsjednica Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu je Milica Đurđević-Stamenkovski iz poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici. Iz parlamenta je saopšteno da je za zamenika izabran Milimir Vujadinović iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Četvrto izdanje muzičkog spektakla na otvorenom Opera na vodi sa baritonom Željkom Lučićem u naslovnoj ulozi Rigoleta biće održano sutra uveče od 20 sati na platou iza Geozavoda u Beogradu na vodi. U susret spektaklu glas proslavljenog Lučića u završnici emisije. Do slušanja do narednog petka. Snežana Stanojević, Srđan Manojlović, Saša Hajdin i Gordana Gligorić žele vam prijatno večer.